dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Rabu 5 Juli 2017. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga Anda semua sehat walafiat ya. Pagi ini saya Fama Zreva.
Dan saya Dewi Sulianti akan menemani kebersamaan Anda pagi ini dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Di Amerika hari ini masih tanggal 4 Juli dan sedang digelar puncak peringatan Hari Kemerdekaan Amerika yang ke-241.
Ya betul Mbak Di, dan beragam perayaan digelar mulai dari parade, pameran, konser musik hingga nanti malam sekitar 1 jam lagi akan ada pesta kembang api. Ribuan warga Amerika sudah memadati lokasi-lokasi perayaan di seluruh negara, termasuk di pusat perayaan di kawasan Monumen Nasional Washington DC, tepat di depan kantor kami. Nah, informasi tadi akan kami sampaikan sesaat lagi, tapi sebelumnya kita simak dulu pokok-pokok berita. Jutaan warga Amerika rayakan kemerdekaan Amerika yang ke-241. Pemerintah Amerika membela pembatasan larangan melakukan perjalanan. Trump dan Merkel akan debat dalam pertemuan negara-negara G20 di Hamburg membahas masalah iklim dan perdagangan. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga sudah kami siapkan untuk Anda. Ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan.
Some of us were here already, Native Americans and others. Some came here voluntarily.
Sebagian di antara kita yang ada di sini sekarang adalah warga asli Amerika dan lainnya.
Itulah laporan tentang pameran Akbar yang digelar, yang merupakan bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Amerika. Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang kembali munculnya ancaman ISIS terhadap polisi.
Penyelidikan terkait dengan pemasangan bendera yang identik, ya kita sama dengan bendera ISIS.
Kita akan simak semuanya sesaat lagi, tapi sebelumnya kita temui dulu Sri Purwati yang akan menyampaikan headline news pagi ini.
Warga Amerika memperingati Hari Kemerdekaan pada tanggal 4 Juli dan ini merupakan hari libur federal serta menandai kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris. Jutaan orang merayakan ulang tahun ke-241 di seluruh Amerika Serikat dengan kembang api serta menyelenggarakan parade, konser, acara memasak, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Selain itu, lembaga penegak hukum mempergunakan pendekatan baru dalam upaya agar para selebriti tetap aman. Di Boston, Massachusetts, dari mana perang revolusi Amerika dimulai, polisi mengerahkan pesawat tak berawak untuk pertama kalinya yang memberi mereka pemandangan dari udara dan pengawasan terhadap lebih dari 500 ribu orang yang diduga berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan kembang api di Boston. Polisi New York menempatkan puluhan truk yang dimuati pasir dengan lokasi yang populer selama pertunjukan kembang api dan acara-acara lainnya. Pejabat mengatakan truk itu dikerahkan sebagai antisipasi dan tanggapan setelah terjadi pembantaian pada hari Bastille, Juli tahun lalu ketika 86 orang tewas akibat perbuatan seorang teroris yang menubrukkan truk ke arah kerumunan orang selama berlangsungnya pertunjukan kembang api di Nice, Prancis. Di Washington, pihak berwenang juga sedang bersiap-siap menghadapi serangan dengan kendaraan selama berlangsungnya parade Hari Kemerdekaan Nasional, Festival Folklife di Smithsonian, dan pertunjukan kembang api di National Mall. Pemerintah Amerika Serikat membela larangan melakukan perjalanan ke Amerika dari 6 negara mayoritas Muslim, termasuk pembatasan terhadap kakek nenek dan anggota keluarga dari orang-orang yang sudah berada di Amerika untuk datang ke Amerika. Pemerintah Amerika mengatakan dalam pembelaannya di pengadilan Senin bahwa pembatasan yang dikenakan terhadap pelaku perjalanan dari Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman masuk akal berdasarkan prinsip-prinsip yang telah lama termuat dalam Undang-Undang Imigrasi Amerika. Pemerintah menanggapi sebuah tuntutan hukum oleh Hawaii yang mempertanyakan peraturan yang ditetapkan pemerintah federal seputar larangan perjalanan yang diberlakukan minggu lalu. Peraturan itu melarang penerbitan visa baru untuk melakukan perjalanan dari 6 negara selama 90 hari dan menunda program pemukiman kembali pengungsi selama 120 hari. Tetapi Mahkamah Agung dalam keputusannya mengatakan bahwa Amerika tidak boleh melarang orang melakukan perjalanan ke Amerika seandainya orang itu punya hubungan yang bonafit dengan seseorang atau entitas di Amerika. Itu terserah pada pejabat imigrasi pemerintah untuk memutuskan siapa yang bisa masuk ke negara itu. Ketika polisi meningkatkan patroli dan pemrotes mendirikan pos di Hamburg, Jerman, pengamat menduga akhir pekan ini tidak akan berjalan mulus saat Presiden Amerika Donald Trump bertemu dengan kepala-kepala negara dari 20 negara terkemuka di dunia. Presiden Trump dan Kanselir Jerman Angela Merkel tidak sepakat tentang masalah iklim dan perdagangan, tetapi upaya kontra terorisme, uji coba rudal Korea Utara baru-baru ini, dan ekspor baja murah Tiongkok dapat mempersatukan mereka. Angela Merkel berjanji akan berusaha mencapai konsensus dalam isu-isu yang lebih luas, tetapi memperkirakan tidak akan ada perbaikan dalam hubungannya dengan pemerintah Amerika. Saya rasa ada beberapa kesamaan, tetapi isu-isu lain ada perbedaan, dan oleh karena itu, saya tidak akan mengantisipasi perundingan mendatang. Saya rasa kami tidak akan mencapai kesepakatan dalam semua isu, tetapi wajar dan jujur bahwa kami harus berbicara satu sama lain mengenai semua isu diplomasi internasional. Presiden Trump mengatakan dia punya rencana tegas untuk memberlakukan tarif dan kuota atas impor baja Tiongkok. Ini merupakan ancaman terbaru dan paling serius guna melindungi industri Amerika dan merupakan bagian dari strateginya Amerika First, sebuah strategi yang meresahkan mitra-mitra Amerika G20. Korea Utara mengatakan telah berhasil melakukan peluncuran rudal balistik antar benua, sebuah tonggak penting dalam usaha Pyongyang untuk mengembangkan kemampuan senjata nuklirnya meskipun mendapat peringatan internasional berulang kali. Rudal itu yang diluncurkan dari sebuah pangkalan dekat perbatasan timur laut Tiongkok dengan Korea Utara, mendarat di zona ekonomi khusus Jepang, menimbulkan goncangan besar dalam arena politik Tokyo dan mengkonfirmasi ketidak kemampuan Beijing untuk mengendalikan Pyongyang. Peluncuran rudal yang menurut pernyataan Korea Utara dapat sampai kemanapun di dunia akan semakin menekan Beijing untuk memberlakukan sanksi yang lebih keras terhadap Pyongyang. Bagaimana tanggapan akhirnya tidak jelas. Pada jumpa pers biasa Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, mengatakan bahwa Beijing telah melakukan usaha tanpa henti untuk menyelesaikan tantangan di Semenanjung Korea. Dia juga mengatakan bahwa peran Tiongkok sangat penting dan meminta semua pihak untuk menahan diri untuk segera mengurangi ketegangan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, kini kita temui Karlina Amkas yang akan menyampaikan berita ekonomi dan keuangan pagi ini.
Dalam perdagangan hari Selasa, pasar saham dunia umumnya ditutup melemah. Di Amerika, pasar saham tutup karena libur nasional Hari Kemerdekaan Amerika 4 Juli. Sedangkan di Eropa dan Asia, pasar saham melemah. Di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt turun 38 poin. Menjadi 12.437, indeks saham CAC 40 Paris turun 21 poin, menjadi 5.175, dan indeks saham Financial Times London turun 20 poin, menjadi 7.357. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo turun 23 poin, menjadi 20.032, indeks Hang Seng Hong Kong turun 395 poin, menjadi 25.389. Beralih ke nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika, 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,3 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 113 yen Jepang, dan berdasar catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 13.363 rupiah.
Pendengar, Presiden Amerika Donald Trump dan Kanselir Jerman Angela Merkel berbeda pendapat dalam isu iklim dan perdagangan dalam KTT G20 Negara-Negara Ekonomi Maju yang akan dilangsungkan di Hamburg hari Jumat. Tetapi wartawan VOA Luis Ramirez mengatakan isu kontra terorisme dan baja Tiongkok tampaknya akan menyatukan pendapat kedua pemimpin itu. Selengkapnya disampaikan Mario Yoni.
Sementara polisi meningkatkan patroli dan demonstran mulai mendirikan pos, tidak seorang pun mengantisipasi sebuah situasi yang santai akhir pekan ini di Hamburg. Angela Merkel berjanji untuk mengupayakan konsensus, tetapi tidak berharap akan ada perubahan dalam hubungan Jerman dengan pemerintah Amerika.
Saya kira masih ada persamaan yang besar, tetapi dalam isu-isu lainnya ada perbedaan besar. Dan oleh karenanya saya tidak ingin mengantisipasi suasana perundingan, tetapi saya kira pada akhirnya kami tidak akan mencapai kesepakatan atas semua isu. Namun, masuk akal dan jujur kalau kami berbicara satu sama lain terkait isu diplomasi internasional.
Presiden Trump mengatakan ia punya rencana yang tegas untuk menaikkan pajak impor atau memberlakukan kuota pada baja impor, ancaman terbaru dan mungkin paling serius guna melindungi industri Amerika dan merupakan bagian dari strateginya America First. Dan hal ini membuat mitra-mitra Amerika di G20 merasa resah.
What he's doing, he's throwing all kinds of cards up in the air. NAFTA, critique of climate change, because he actually wants, I think, a bit of zero-based policy.
Apa yang dilakukannya adalah mengacaukan tatanan yang ada, baik itu NAFTA atau mengecam perubahan iklim, karena sebenarnya dia menginginkan tidak ada kebijakan atas hal-hal itu. Saya kira pada akhirnya ia tentu menginginkan perdagangan bebas yang sama-sama menguntungkan. Tetapi yang ingin diungkapkannya adalah sikap hipokrit negara-negara seperti Tiongkok, yang katanya mendukung keterbukaan tetapi dalam pelaksanaannya lain lagi. Jadi akan ada bentrokan di antara negara-negara besar dalam KTT ini.
Ucapan-ucapan Trump yang mengejutkan telah membawa hasil. Setelah mengancam tidak akan membela sekutu-sekutu NATO yang tidak berkontribusi pada pertahanan bersama secara memadai, para anggota berjanji untuk meningkatkan kontribusi mereka. Ia mengatakan akan membatalkan perjanjian NAFTA dan ia sekarang mengantongi sebuah perjanjian dengan Meksiko mengenai ekspor gula. Sasaran pemimpin Amerika itu sekarang adalah Tiongkok dan ekspor bajanya yang murah, yang dituduh mematikan lapangan pekerjaan tidak hanya di Amerika tetapi juga di Inggris dan negara-negara G20 lainnya termasuk Jerman. Seandainya para pemimpin G20 ini berhasil mencapai kesepakatan, hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di jalan-jalan Hamburg, di mana demonstran sudah berdemo sejak awal minggu.
The Voice of America, VOA.
Anda masih bersama VOA Siaran Indonesia, bersama saya Fama Sireva dan Dewi Sulianti. Nah, Mbak Di, kita punya hajatan besar hari ini. Hari Betul. Kemerdekaan Amerika ke-241. Tapi ini pendengar, saya ingin Anda menyimak keterangan dari Mbak Di. Karena Mbak Di yang udah datang ke lokasi sejak dari seminggu lalu. Iya. Ternyata banyak sekali perayaan yang digelar di Monumen Nasional. Monumen Nasional itu ya kayak Monasnya di Jakarta. Benar-benar Monas yang tinggi gitu di kayak di Jakarta. Nah, ini di Amerika juga ada seperti itu. Tapi ini kita punya lapangan luas dan panjang hingga ke gedung DPR ya, Di.
Betul, betul.
Ada acara apa aja tuh, Mbak Di?
Nah, jadi waktu hari Jumat waktu ini Amerika tuh kita kesana rame-rame orang kantor gitu ya. Itu ada namanya Folk Life Festival. Jadi kedengar katanya sih ini baru pertama kali. Jadi ini mereka ada apa namanya ya? Ada sirkus, terus ada angklung. Jadi anak-anak sekolah yang berduyun-duyun sama gurunya datang naik school bus, itu datang bisa nyobain belajar angklung. Itu dipimpin oleh Rumah Indonesia ya, Trisia. Nah, kemudian ada juga acara naturalisasi, jadi warga negara pendatang itu yang diangkat sumpahnya menjadi warga negara Amerika. Dan kebetulan pada saat saya di sana itu adalah anak-anak yang baru diganti
warga negaraan ya.
Dan itu seru sekali sih ya. Jadi temanya tahun ini adalah mengenai imigran, pendatang.
Okay. Pendatang.
Jadi di situ wah macam-macam deh, seru. Cuman ya panasnya itu yang gak tahan.
Kita lanjutkan lagi nanti tentang acara perayaan Hari Kemerdekaan Amerika ke-241 saat lagi.
America, VOA.
pendengar, satu minggu menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Amerika, banyak museum yang menyelenggarakan pameran khusus yang didedikasikan bagi peristiwa terpenting dalam sejarah Amerika. Maxim Moskalkov mengunjungi Museum Nasional Sejarah Amerika yang selengkapnya akan disampaikan Eva Mazreva.
Pendengar, pameran berjudul The Nation We Built Together atau Bangsa Yang Kita Bangun Bersama ini menempati sebuah lokasi seluas 3.000 meter persegi dan memiliki lebih dari 1.000 artefak. Dibutuhkan waktu 5 tahun dan anggaran hampir $160 juta untuk mengumpulkan artefak dan menyelenggarakan pameran ini. Benda yang dipamerkan mencakup pulpen tinta yang dipergunakan untuk menandatangani amandemen ke-15 Konstitusi Amerika yang memberi hak pada warga Amerika keturunan Afrika untuk memberikan suara mereka. Juga ada patung Presiden George Washington yang ditampilkan sebagai Dewa Yunani seberat 12 ton. Beberapa kursi yang pernah diduduki John F. Kennedy dan Richard Nixon ketika berlangsung debat Presiden pertama pada tahun 1960-an dan disiarkan langsung di televisi juga ada di museum ini. Kurator museum Tim Wrinkle mengatakan, pameran ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa sampai ke masa ini.
Some of us were here already, Native Americans and others.
Sebagian di antara kita yang ada di sini sekarang adalah warga asli Amerika dan lainnya. Sebagian lainnya datang dengan sukarela, lainnya adalah mereka yang bermigrasi ke sini. Sebagian dibawa secara paksa karena perbudakan. Sebagian sudah berada di sini dan negara ini didirikan di atas tanah mereka.
Hal lain yang ada dalam pameran ini adalah keragaman agama di Amerika, yaitu sejarah hubungan antara Kristen, Yahudi, Muslim, dan warga Amerika asli yang memiliki agama mereka sendiri dan juga warga asli Afrika. Kurator untuk bagian pameran Amerika pada masa awal Amerika, Peter Manshew mengatakan,
ini adalah buku yang dikenal sebagai Kitab Jefferson. Thomas Jefferson ketika pensiun di Monticello menghabiskan banyak waktu membaca kitab suci Kristen ini dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa mendamaikan warisan Kristen yang menjadi bagian dan gagasan era pencerahan. Ia kemudian memutuskan bahwa cara terbaik adalah dengan menulis.
Pameran lain yang didedikasikan bagi proses politik, wacana, dan kompromi luar biasa yang dilakukan, juga prinsip-prinsip, tonggak sejarah utama dan ideal di Amerika, seperti berakhirnya era monarki, penghapusan perbudakan, dan saat-saat tragis seperti pembunuhan Martin Luther King juga ada. Harry Rubinstein, kurator untuk bagian pameran Demokrasi Amerika, Lompatan Besar Keyakinan, mengatakan,
you know, the exhibit is really looking at when that founding generation tried to create a democracy, they were faced with a series of issues.
Pameran ini benar-benar menunjukkan apa yang diupayakan oleh generasi pendiri bangsa ini untuk menciptakan demokrasi, di mana mereka menghadapi masalah serius yang juga dihadapi generasi lain. Bagaimana membuat hal ini menjadi sistem yang benar-benar beroperasi secara ideal?
Benda terbesar di antara 2 juta koleksi artefak yang ada adalah rumah tua dengan 2 lantai yang berumur 200 tahun, di mana pengunjung bisa melihat langsung kisah 5 generasi di Amerika. Mulai dari masa penjajahan pertama, masa perbudakan yang memperjuangkan kebebasan para budak, masa imigran yang mengupayakan persamaan hak, dan masa keberadaan pahlawan Perang Dunia Kedua. Tentu saja pameran ini ikut meramaikan Hari Kemerdekaan Amerika yang ke-241. Saya Eva Mazreva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dan kini kita ke Jakarta. Polisi kembali diteror. Ada sebuah bendera yang biasanya digunakan ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah, serta secarik karton berisi ancaman terhadap keamanan negara, ditemukan di kantor markas kepolisian sektor Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Fathiah Wardah melaporkan langsung dari Jakarta.
Teror kembali melanda polisi. Pada Selasa pagi di halaman depan kantor markas kepolisian sektor Kebayoran Lama Jakarta Selatan ditemukan bendera yang biasa dipakai ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah serta secarik karton yang berisi ancaman terhadap keamanan negara. Dalam ancaman yang ditulis di atas karton berwarna kuning itu disebutkan ISIS akan meneror polisi karena telah menangkapi dan membunuh ulama serta umat Islam. ISIS menyatakan akan terus memburu polisi seperti polisi memburu kelompok Santoso di Poso. ISIS juga mengancam akan menjadikan Jakarta seperti Marawi. Marawi merupakan kota berpenduduk mayoritas Muslim yang terletak di Pulau Mindanao, Filipina Selatan. Kelompok Moute dan Abu Sayyaf, keduanya telah berbaiat kepada pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Sudah menyatakan berbaiat dengan ISIS, kini tengah bertempur dengan pasukan pemerintah Filipina di Marawi. Kepada wartawan, Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan, Komisaris Besar Iwan Kurniawan menjelaskan, bendera yang biasa dipakai ISIS dan surat ancaman tersebut ditemukan sekitar pukul 5.30 pagi.
Ya, saat ini kita sedang lakukan penyelidikan. Tim sudah dibuat dari Polsek, Polres, Polda, juga dari Mabes Polri. Kita akan lakukan penyelidikan terkait dengan pemasangan bendera yang identik, ya, kita sama dengan bendera ISIS.
Anggota Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Terorisme, Bobby Rizaldi, mengakui dalam undang-undang soal terorisme yang berlaku saat ini, aparat keamanan tidak berdaya karena tidak bisa menahan orang sebelum serangan teror terjadi. Meski badan-badan terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasemen Khusus 88 Antiteror sudah memiliki data soal siapa saja warga Indonesia terkait dengan terorisme. Karena itu, lanjut dia, dalam revisi yang tengah dirumuskan, akan diperkuat mengenai deteksi dini terhadap kegiatan dan jaringan terorisme. Dalam RUU terorisme itu, terduga teroris bisa ditahan selama 30 hari dari sebelumnya hanya 7 hari untuk menjalani pemeriksaan.
Bagaimana caranya upaya deteksi dini tersebut itu akuntabilitasnya tetap tinggi. Misalkan dia ditahan, buktinya apakah yang membuat dia bisa ditahan? Lantas kalau penahanannya lama, siapa yang memberikan izin? Apakah itu dewan pengawas? Apakah itu dari izin pengadilan atau dari mana? Jadi akuntabilitasnya juga ini dibarengi dengan proses preventive detention yang makin menguat.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Setio Wasisto mengakui, polisi memang terus menjadi sasaran serangan teroris. Karena itu, dia menekankan polisi akan terus siap siaga menjaga keamanan diri sendiri dan masyarakat.
Ya, tetap kita tetap siap siaga. Artinya, kita tetap siaga, kalaupun ada serangan, kita akan melakukan penyerangan balik. Gitu. Ya, tetap kita tetap siap siaga. Artinya, kita tetap siaga, kalaupun ada serangan, kita akan melakukan penyerangan balik. Gitu.
Teror ISIS terhadap polisi di markas Polsek Kebayoran Lama ini merupakan teror ketiga terhadap polisi dalam 2 pekan terakhir. Ketika Idul Fitri, 1 polisi di Sumatera tewas ditusuk dan Jumat malam minggu lalu, 2 anggota BRIMOB juga menjadi korban penikaman teroris. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Pendengar, salah satu tantangan ketika merancang prostetik atau exoskeleton untuk orang cacat adalah setiap orang itu berbeda. Teknologi ini dirancang untuk membantu seseorang berjalan atau berpindah dan akan tidak efektif kalau tidak berdasarkan satu ukuran tunggal saja. Para ilmuwan di Carnegie Mellon University telah mengembangkan sebuah cara yang cepat dan mudah untuk merancang prostetik yang berbeda-beda. Laporan Kevin Inoh dibawakan oleh Jimmy Manan.
Sepintas kelihatannya berjalan itu sebuah gerakan mudah. Tetapi sebetulnya itu sebuah proses yang rumit, sebagaimana dijelaskan oleh Stephen Collins, seorang peneliti dari Carnegie Mellon University, kepada VOA lewat Skype.
Everybody's different. So what makes walking easier for you might actually...
Setiap orang itu berbeda. Kalau berjalan itu mudah untuk Anda, belum tentu itu berlaku untuk saya. Dan kita terus-menerus berubah, khususnya ketika menyesuaikan dengan sebuah alat bantu baru. Dan kami berpendapat tantangan ini memperjelas mengapa ribuan alat bantu yang dirancang selama beberapa dekade terakhir hanya sedikit yang benar-benar membuat upaya berjalan menjadi lebih mudah. Itulah sebabnya kebanyakan kaki prostetik atau exoskeleton yang ditempelkan tidak selalu efektif. Philip Malcolm adalah asisten profesor dari University of Nebraska.
Like if you think about to find the shoe that fits you best, that's...
Seperti sepatu yang ukurannya paling cocok untuk Anda, itu tidak mudah. Jadi exoskeleton bukan alat pasif seperti sepatu. Mereka menyediakan program bantuan robotik dan tidak mudah meniru apa yang dilakukan seorang manusia. Untuk mengatasi permasalahan ini, peneliti di Carnegie Mellon University merancang sebuah prostetik baru dan melengkapinya dengan sebuah algoritma artificial intelligence yang kompleks serta mampu menganalisa cara seseorang berjalan.
The algorithm looks at how you've responded to this set of assistance patterns and gets a sense of what's working for you, what's not.
Algoritma mengamati bagaimana Anda menanggapi perangkat pola bantuan ini dan menyimpulkan cara kerjanya, serta merancang pola bantuan apa yang terbaik untuk Anda. Komputer memantau seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk seseorang berjalan.
It's really important to improve energy economy.
Benar-benar penting untuk menyempurnakan penggunaan energi untuk orang-orang cacat karena mereka harus mengeluarkan energi sedemikian besarnya untuk menempuh jarak sama atau kecepatan sama seperti orang-orang tidak cacat. Dan hal itu benar-benar membatasi kemampuan berjalan mereka serta mempengaruhi pilihan-pilihan mereka kalau mau melakukan sesuatu. Kata Collins, algoritma bisa mengoptimumkan efisiensi exoskeleton.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Dan berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Konstitusi Amerika yang diratifikasi tahun 1789 adalah dasar pendirian pemerintahan nasional yang merumuskan hubungan antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian. Konstitusi itu juga membatasi kekuasaan pemerintah pusat karena adanya sistem pemisahan kekuasaan dan sistem checks and balances. Para perumus konstitusi juga menyertakan pasal-pasal yang memungkinkan konstitusi itu diubah atau diamandemen guna mencerminkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk menjamin hak-hak perorangan dan menjamin pelaksanaan ratifikasinya, 10 pasal amandemen ditambahkan sebelum konstitusi itu diratifikasi. Ke-10 amandemen itu secara kolektif disebut Bill of Rights, atau pasal-pasal kebebasan. Paling penting adalah yang pertama, yang mengatakan tiap warga punya hak untuk menjalankan agama yang dianutnya tanpa campur tangan pemerintah. Tiap warga juga punya hak untuk menyatakan pendapat tanpa takut akan ditindas oleh pemerintah, dan punya hak untuk berkumpul tanpa campur tangan pemerintah. Kata amandemen itu lagi, rakyat juga bisa mengajukan protes atas perlakuan pemerintah yang tidak adil dan berhak mengajukan petisi untuk menyelesaikan ketidakadilan itu. Salah satu amandemen tadi mengatakan pers bebas untuk menulis laporan tentang topik-topik yang kontroversial tanpa khawatir akan disensor oleh pemerintah. Amandemen pertama konstitusi ditujukan untuk mendorong kebebasan beragama dan melarang pemerintah menetapkan suatu agama yang harus dianut. Kata mendiang Hakim Mahkamah Agung William Douglas, pembatasan kebebasan berpikir dan kebebasan menyatakan pendapat adalah tindak subversi yang paling berbahaya dan kalau dibiarkan justru akan menghancurkan kita semua.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Ya, seperti yang disampaikan Dewi tadi, ada beragam acara yang dilakukan di sekitar Monas dan juga di banyak negara-negara bagian lain di Amerika menyambut Hari Kemerdekaan Amerika yang ke-241. Bahkan beberapa saat lagi nanti kita akan simak Pesta Kembang Api ya, Mbak?
Betul, jam 9 malam waktu setempat sini.
Itu puncak acara kayaknya. Orang semua nanti ya tumpah ruah, blubuk di situ semua sampai desek-desekan. Iya. Sampai yang tadinya orang duduk karena untuk piknik akhirnya jadi berdiri karena enggak kelihatan.
Betul.
Kita akan laporkan tentu saja di VOA Indonesia sesaat lagi.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Famous Reva dan Dewi Sulianti kembali bersama Anda dalam siaran pagi VOA Rabu 5 Juli 2017. Badan PBB Urusan Anak-Anak UNICEF mengingatkan bahwa puluhan ribu anak yang kekurangan gizi akan meninggal karena kolera dan diare yang terus merebak di Yaman dan tiga negara Afrika lainnya.
Itulah salah satu informasi yang akan kami sampaikan dalam 30 menit ke depan. Tetapi terlebih dahulu, kita simak sari berita bersama Sri Purwati.
Warga Amerika memperingati Hari Kemerdekaan pada tanggal 4 Juli dan ini merupakan hari libur federal serta menandai kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris. Jutaan orang merayakan ulang tahun ke-241 di seluruh Amerika Serikat dengan kembang api serta menyelenggarakan parade, konser, acara memasak, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Selain itu, lembaga penegak hukum mempergunakan pendekatan baru dalam upaya agar para selebriti tetap aman. Di Boston, Massachusetts, dari mana perang revolusi Amerika dimulai, polisi mengerahkan pesawat tak berawak untuk pertama kalinya yang memberi mereka pemandangan dari udara dan pengawasan terhadap lebih dari 500 ribu orang yang diduga berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan kembang api di Boston. Pemerintah Amerika Serikat membela larangan melakukan perjalanan ke Amerika dari 6 negara mayoritas Muslim, termasuk pembatasan terhadap kakek nenek dan anggota keluarga dari orang-orang yang sudah berada di Amerika untuk datang ke Amerika. Pemerintah Amerika mengatakan dalam pembelaannya di pengadilan Senin bahwa pembatasan yang dikenakan terhadap pelaku perjalanan dari Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman masuk akal berdasarkan prinsip-prinsip yang telah lama termuat dalam Undang-Undang Imigrasi Amerika. Pemerintah menanggapi sebuah tuntutan hukum oleh Hawaii yang mempertanyakan peraturan yang ditetapkan pemerintah federal seputar larangan perjalanan yang diberlakukan minggu lalu. Ketika polisi meningkatkan patroli dan pemrotes mendirikan pos di Hamburg, Jerman, pengamat menduga akhir pekan ini tidak akan berjalan mulus saat Presiden Amerika Donald Trump bertemu dengan kepala-kepala negara dari 20 negara terkemuka di dunia. Presiden Trump dan Kanselir Jerman Angela Merkel tidak sepakat tentang masalah iklim dan perdagangan, tetapi upaya kontra terorisme, uji coba rudal Korea Utara baru-baru ini, dan ekspor baja murah Tiongkok dapat mempersatukan mereka. Angela Merkel berjanji akan berusaha mencapai konsensus dalam isu-isu yang lebih luas, tetapi memperkirakan tidak akan ada perbaikan dalam hubungannya dengan pemerintah Amerika. Korea Utara mengatakan telah berhasil melakukan peluncuran rudal balistik antar benua, sebuah tonggak penting dalam usaha Pyongyang untuk mengembangkan kemampuan senjata nuklirnya meskipun mendapat peringatan internasional berulang kali. Rudal itu yang diluncurkan dari sebuah pangkalan dekat perbatasan timur laut Tiongkok dengan Korea Utara, mendarat di zona ekonomi khusus Jepang, menimbulkan goncangan besar dalam arena politik Tokyo dan mengkonfirmasi ketidak kemampuan Beijing untuk mengendalikan Pyongyang.
Pendengar, berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini. Ada berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan juga yang satu ini.
La construction européenne est aujourd'hui également, il faut bien
dire, the European construction fragilisée par la prolifération bureaucratique.
Itulah cuplikan informasi tentang reformasi politik yang sedang terjadi di Perancis di bawah kepemimpinan Presiden baru Emmanuel Macron. Jadi, jangan kelewatkan laporan tentang program Startup School yang memberi pelajaran penting kepada para calon wirausahawan secara online sehingga mereka tidak usah datang ke Silicon Valley.
Something that people had access to
very recently in a lot of these markets.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia.
Kini kita simak berita ekonomi dan keuangan hari ini bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe hari Selasa mengumumkan program ambisius pemotongan pajak dan pengurangan belanja publik untuk meningkatkan investasi perusahaan dan mengakhiri ketergantungan negara itu pada pinjaman negara. Philippe berbicara mengenai kewiraswastaan dalam pidato kebijakan pertamanya di depan Majelis Nasional setelah pemilihan presiden dan parlemen Mei dan Juni lalu. Pengusaha harus ingin membangun dan berkembang di negara kita daripada di tempat lain, ujar Philippe kepada anggota parlemen ketika mengumumkan bahwa pajak perusahaan akan dipotong dari 33% menjadi 25% dalam 5 tahun ke depan. Ia mengatakan mengatasi pengeluaran Prancis yang berlebihan menjadi prioritas dan memperingatkan total utang publik kini 2,1 triliun euro, hampir setara pemasukan ekonomi sepanjang tahun. Hampir semua langkah itu mengukuhkan janji kampanye Emmanuel Macron yang terpilih sebagai presiden termuda Prancis Mei lalu setelah berjanji memodernisasi negara tersebut. Philippe menggariskan salah satu reformasi ekonomi terbesar pemerintah yaitu perombakan undang-undang perburuhan yang kaku yang memungkinkan perusahaan menegosiasikan syarat dan ketentuan kerja dengan karyawan mereka. Tindakan itu menghadapi perlawanan dari lawan-lawan sayap kiri. Serikat buruh CGT yang kuat telah menyerukan demonstrasi dan pemogokan di jalan September nanti. Pemerintah tidak akan menghadapi kesulitan berarti dalam mengesahkan undang-undang di Majelis Rendah Parlemen, di mana kandidat dari Partai Macron yang baru, Republic on the Move, memenangi lebih 300 dari 577 kursi dalam pemilihan bulan lalu. Senat Majelis Tinggi dengan mayoritas Partai Republik sayap kanan akan lebih rumit. Hari Selasa, Philippe mengatakan pemerintah juga akan memenuhi janji lain kampanye, termasuk memperkenalkan layanan nasional baru bagi kaum muda dan membuat perawatan gigi dan mata gratis dalam sistem kesehatan. Langkah lain mencakup menaikkan harga rokok menjadi 10 euro dari 7 euro saat ini untuk memerangi penyakit terkait rokok, penyebab terbesar kematian yang bisa dicegah di Prancis.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Dengar Badan PBB Urusan Anak-Anak UNICEF mengingatkan puluhan ribu anak yang kekurangan gizi akan meninggal karena kolera dan diare yang terus merebak di Yaman dan tiga negara Afrika lain. Sisa selain melaporkan disampaikan Isa Ismail.
Kata UNICEF, banyak anak-anak di Yaman, Somalia, dan Sudan Selatan berada di jurang kelaparan. Dan jumlah anak-anak yang kurang gizi di ketiga negara itu sangat besar. Kira-kira 4,7 juta anak-anak di ketiga negara yang dilanda kolera itu juga kurang gizi. Dan kata juru bicara UNICEF, Christophe Boulerac, dari jumlah itu lebih dari 1 juta terkena kekurangan gizi yang akut.
Let me remind you that a child who is suffering from severe acute malnutrition are 9 times more likely to die of disease than a well-nourished child. So having
seorang anak yang menderita kurang gizi akut, kemungkinan matinya adalah 9 kali lebih besar dari anak yang cukup gizi. Karena itu adanya wabah kolera dan diare di negara-negara di mana kesehatan anak sangat buruk karena kurang gizi dan tiadanya air minum yang bersih sangatlah mengkhawatirkan.
Kata UNICEF, yang sangat dikhawatirkan adalah perebakan penyakit diare akut di Sudan. Kementerian Kesehatan Sudan melaporkan ada 20 ribu kasus diare, termasuk 400 anak yang telah meninggal. Kata pejabat UNICEF, Boulerac, penyakit itu telah merebak ke 14 dari 18 negara bagian di Sudan, dan 20% penderitanya adalah anak-anak.
The situation in White Nile State, which is in central Sudan, is deeply worrying, since it is the most affected with 7,200 reported cases and since it has almost 100,000.
Situasi di Sudan Tengah sangat merisaukan karena di sana ada 7,200 penderita dan hampir 100,000 orang tinggal di kamp-kamp sementara.
Kata UNICEF lagi, dibutuhkan lebih banyak uang, keamanan, dan akses untuk mencapai para korban kolera dan diare di keempat negara itu. Operasi-operasi bantuan harus ditingkatkan, dan anak-anak yang kekurangan gizi harus mendapat makanan yang diperlukan, pengobatan, dan air minum yang bersih.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Uni Eropa telah kehilangan arah di tengah birokrasi yang ada dan membutuhkan generasi pemimpin baru untuk mengembalikan birokrasi ke jalurnya. Dalam pidatonya di Versailles hari Senin, Macron juga menyerukan perombakan pemerintah yang akan dipangkas hingga sepertiga saja. Zlatika Hoek melaporkan, disampaikan oleh Karlina Amkas.
Presiden Prancis Emmanuel Macron berpidato dalam sidang gabungan parlemen di Istana Kerajaan Prancis Louis XIV, Raja abad ke-17 sampai ke-18, yang dikenal sebagai Sun King atau Raja Matahari. Sesi gabungan parlemen, dikenal sebagai Kongres, jarang terjadi di Prancis, dan lawan-lawan presiden melihatnya sebagai upaya mengonsolidasi kekuasaan di tangannya. Anggota parlemen dari partai sayap kiri, Franz Anbau, Alexis Corbière, memboikot acara itu. Ia mengatakan,
"They invited us to Versailles today for this costly exercise. It was part of these useless and imposed grand congresses. I said no, and I didn't go."
Mereka mengundang kami hari ini ke Versailles untuk acara yang mahal ini, yang tidak berguna dan dilakukan kongres ini. Saya tidak menyetujuinya dan saya tidak hadir. Dalam pidatonya, Macron mengatakan ia menginginkan reformasi untuk memulihkan martabat Prancis.
And I truly believe that through their recent choices, our people are asking us to take a radically new path.
Dan saya benar-benar percaya bahwa melalui pilihan baru-baru ini, rakyat meminta kita mengambil jalan baru yang radikal. Demikian dikatakan Emmanuel Macron. Pemimpin berusia 39 tahun itu ingin mengurangi jumlah anggota parlemen Prancis sampai sepertiga. Ia juga menyuruhkan penyederhanaan prosedur birokrasi di Uni Eropa.
La construction européenne est aujourd'hui également, il faut bien
dire, the European construction, fragilisée par la prolifération bureaucratique, is weakened by the proliferation of bureaucracy.
Hari ini konstruksi Eropa, dan kita harus siap melihatnya, mengatakannya, lemah akibat proliferasi birokrasi, skeptisisme yang berkembang yang timbul karenanya. Saya sangat percaya pada Eropa, tetapi saya tidak selalu menilai skeptisisme ini tidak bisa dibenarkan. Karenanya, saya menyarankan agar kita mundur selangkah, berhenti didikte oleh agenda-agenda, jadwal-jadwal, dan hal-hal teknis yang rumit. Demikian ujar Macron. Anggota partainya seperti Aurore Bert memuji pidato Macron.
A very strong speech by the President of the Republic. To me, something that is historic.
Pidato yang sangat tegas dari Presiden. Menurut saya, ini sesuatu yang bersejarah, katanya. Tetapi, sebagian anggota parlemen keberatan atas gaya Presiden. Saingan Macron dalam pemilihan Presiden, Marine Le Pen, menggambarkan pidatonya sebagai tidak jelas.
He says we need to welcome more refugees, but also welcome less.
Dia menyatakan kita perlu menyambut lebih banyak pengungsi, tetapi juga menampung lebih sedikit. Kita perlu mengakhiri keadaan darurat, tetapi pada saat yang sama, memperpanjang keadaan darurat. Ketidakjelasan ini semakin mengkhawatirkan, ujar Le Pen. Kemenangan besar Macron dalam pemilihan presiden dan parlemen awal tahun ini memberinya mandat luas. Ia mengatakan, jika reformasi yang diajukannya tidak disahkan parlemen dalam waktu satu tahun, ia akan mengadakan referendum.
The Voice of America, VOA.
Nah, pendengar, 2 jam lagi kita menuju ke malam puncak peringatan Hari Kemerdekaan Amerika yang ke-241. Sejak pagi udah banyak sekali acara yang digelar ya, Mbak Dia. Tadi pagi ada parade kalau saya nggak salah ya.
Terus nanti ini sekarang sih udah berlangsung nih ya konser ya dari jam 3. Kan sekarang udah hampir jam 7.
Ya. Nah, tapi
masih terus. Terus kemudian nanti
bintangnya
yang mengisi acara nih ada John Stamos, yaitu aktor yang di My Big Fat Greek Wedding.
Atau Full House, dia main di Full House juga.
Oh iya, iya, Full House, iya betul. Terus ada Beach Boys, ada Sugar Ray, ada Blue Brothers. Terus ada Chris Blue, mungkin yang suka nonton The Voice ya, pemenang season 12. Terus ada beberapa yang...
Nah, tapi gak ada Katy Perry.
Iya, ada Lady Gaga. Beda, beda sama tahun lalu.
Iya, emang artinya tahun lalu.
Tapi yang bagus nih di New York ini.
Di New York banyak juga ya. Di New York, jadi ada satu konser yang digelar oleh sebuah pusat perbelanjaan di Amerika namanya Macy's. Nah, ini yang hadir cukup lumayan keren juga, karena ada Jennifer Lopez, ada Charlie Puth, ada Lady Antebellum, ada Sheryl Crow, dan hostnya juga keren-keren, ada Kristen Leahy dan Matt Iselman. Jadi Anda nanti bisa menyimak mereka di laporan-laporan yang disajikan oleh tim VOA. Ada tim VOA Rantau yang akan terus melaporkan, dan juga ada Facebook Live yang berarti yang mesti lapor ya.
Iya, betul.
Setiap hari bersama, setiap hari Kamis kalau saya nggak salah.
Dan mungkin juga ada liputan dari TV mungkin bagaimana berlangsungnya acara, jadi simak aja di website kita www.voaindonesia.com.
Betul.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, sejumlah pengacara dari seluruh Afrika berkumpul di Kamerun pekan ini, menyerukan aturan hukum yang lebih tegas untuk memberantas obat palsu. Moki Edwin Kinzeka melaporkan dari Yaounde, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pendengar, 60 ton obat-obatan palsu dibakar. Obat-obatan ini disita oleh petugas bea cukai di Kamerun yang mengatakan stok obat itu bernilai sekitar $80,000. Petugas bea cukai Markel Kamgaing mengatakan obat tiruan itu dipergunakan untuk mengobati segala jenis penyakit, mulai dari diabetes dan darah tinggi hingga kanker dan disfungsi ereksi. Ditambahkannya, obat-obatan palsu itu dijual di toko-toko dan apotek di pinggir jalan.
C'est des médicaments qui sont illicites.
Kamgaing dalam bahasa Prancis mengatakan obat-obatan palsu ini sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen dan mungkin bisa mengakibatkan kematian karena buruknya cara pengawetan dan pengemasannya. Ditambahkannya, para importir seharusnya diberitahu bahwa berdasarkan Undang-Undang Pabean Kamerun, mereka berwenang menghancurkan semua obat palsu ini. Pemusnahan obat-obatan palsu dengan cara dibakar itu dijadwalkan bertepatan dengan sebuah konferensi internasional di Yaounde pekan ini tentang peredaran obat-obatan palsu di Afrika. Jackson Nyekamga, Presiden Asosiasi Bar Kamerun, mengatakan denda yang dikenakan saat ini tidak cukup untuk mencegah tindakan memproduksi dan memasarkan obat palsu. Ditambahkannya, pelaku perdagangan obat palsu seharusnya menghadapi hukuman penjara.
Pour l'instant dans notre code pénal, c'est un délit. Mais compte tenu de tous les dégâts.
Kamga mengatakan karena konsekuensi yang berat itu, sudah saatnya Kamerun bergabung dengan negara-negara Afrika untuk mulai mempertimbangkan penggolongan transportasi dan komersialisasi obat-obatan palsu sebagai sebuah kejahatan besar, bukan sekedar pelanggaran sederhana yang cukup dikenai denda atau disita. Kamga menegaskan bahwa jumlah orang yang meninggal akibat obat palsu seharusnya membuat mereka mempertimbangkan kejahatan ini sebagai sebuah bentuk pembunuhan. Dan masyarakat internasional sedianya membantu Afrika mengatasinya. Organisasi Kesehatan Sedunia WHO mengatakan produk medis yang dipalsukan kemungkinan tidak mengandung bahan aktif, mengandung bahan aktif yang salah, atau mengandung bahan aktif yang salah jumlahnya dibanding dengan muatan dalam obat yang tidak palsu. WHO mengatakan sekitar 10.000 kematian per tahun di Afrika terkait obat palsu. Yusuf Badio, seorang pengacara di Burkina Faso yang merupakan wakil presiden Asosiasi Pengacara Internasional, mengatakan obat-obatan palsu ini umumnya diproduksi di Asia, khususnya di Tiongkok. Sehingga negara-negara Afrika perlu memusatkan perhatian untuk segera menghentikan impor obat-obatan palsu ini.
Aujourd'hui, ce fléau est un fléau qui a des aspects en fait aussi bien criminels qu'économiques.
Badio mengatakan selain fakta bahwa perdagangan ini ilegal, mengimpor obat-obatan palsu memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat buruk. Ditambahkannya, organisasi-organisasi masyarakat madani dan kelompok profesional seperti Asosiasi Pengacara Internasional seharusnya bergabung dengan negara-negara bagian dan menjamin terlindungnya pasar dan pemeriksaan bea cukai di pintu-pintu masuk untuk mendeteksi dan menghentikan perdagangan obat-obatan berbahaya. Mengidentifikasi obat palsu memang sulit, Karena itu, WHO mendesak para petugas dan konsumen untuk memperhatikan tanda-tanda seperti kata-kata yang salah eja pada kemasan obat, juga untuk memeriksa tanggal produksi dan kadaluarsa di dalam dan luar kemasan. Saya Fama Sreva, VOA Washington. Dan kini kita ke acara bincang-bincang. Misael Tambun adalah salah satu dari 7 komposer muda di seluruh dunia yang terpilih mengikuti program Emerging Composer Fellowship tahun ini. Laki-laki Indonesia yang baru lulus dari Universitas West Texas A&M ini mengikuti pelatihan selama lebih dari seminggu di New York dari beberapa musisi kelas dunia. Apa saja pelajaran yang dipetiknya? Kita simak bincang-bincangnya bersama Vina Muptadi.
Sebelumnya selamat ya, karena udah terpilih dalam program Emerging Composers Fellowship sebagai salah satu dari 7 penerima dari seluruh dunia. Apa kira-kira kelebihan yang misalnya milikin sehingga akhirnya terpilih sebagai penerima fellowship?
Saya bilang mungkin skill untuk berkompos atau berkarya, ya di mana tidak semua orang punya ya. Mungkin kebanyakan kita tahu performers itu banyak sekali ya, di mana-mana ada di concert hall, di jalan-jalan, dan ada di sekolah-sekolah juga. Tapi untuk komposer sendiri kita sangat langka di seluruh dunia itu. Dan yang punya karya unik itu juga sangat langka. Lalu dengan tambahan sentuhan karya-karya dari Indonesia seperti gamelan dan lain-lainnya, itu membuat mungkin karya saya jadi unik dan terpilih.
Sebagai fellow, Misael juga mendapat kesempatan belajar musik selama 10 hari di New York ya?
Betul.
Nah, kegiatannya apa aja selama di New York?
Nah, kegiatan yang kita dapat itu kita dapat masterclass, workshop, seminar, dan kerjasama bersama-sama dengan orang-orang Grammy dan juga members dari Metropolitan Opera, New York Philharmonic. Itu diantaranya ada William Short, ada Eric Rolski, dan Tanya Leon sebagai Grammy Composer, Ted Nash, Grammy Composer as well, yang di mana beliau ada di Hollywood sekarang. Itu semuanya mereka datang untuk bekerjasama dengan kita.
Terus pelajaran apa aja nih yang misal petik dari mereka?
Jadi kita diajarkan bukan hanya sebagai komposer, tapi sebagai pengusaha juga. Gimana kita harus mengusahakan musik kita, bagaimana kita bisa menjual dan merilis album, dan mendapatkan koneksi-koneksi dengan orang-orang sekitar kita, seperti itu.
Kemudian di New York, misal juga mendapat kesempatan untuk memperkenalkan dan juga memainkan musik komposisi orisinalnya ya?
Betul.
Nah, bisa ceritain lebih lanjut tentang musik ciptaan misal ini?
Untuk musik yang saya ciptakan itu ada dua ya. Yang pertama untuk Wind Quintet, dan itu dimainkan oleh Grammy Winning Ensemble, Imani Winds. Itu ceritanya tentang Sodom dan Gomorrah. Jadi kalau misalnya Anda tahu, itu cerita tentang istri Lot yang sedang berlari, dikejar ya, itu berlari. Dan jadi musiknya sendiri seperti kejar-kejaran gitu dengan instrumen yang lainnya. Itu untuk yang Wind Quintet. Wind Quintet itu terdiri dari flute, bassoon, oboe, clarinet, dan French horn. Lalu musik satu lagi, saya mainkan itu karya piano sendiri. Itu saya kompos waktu itu saat berkenaan dengan Halloween. Jadi tentang spooky Halloween. Dan itu dimainkan oleh solo piano atau piano tunggal. Ya, mendapatkan respon yang sangat baik.
Nah, misalkan baru saja lulus ya dari sebuah universitas di Texas. Terus rencana ke depannya apa nih?
Rencana ke depan, saya akan memulai master tahun pertama di Johns Hopkins University. Di Buddy Conservatory. Dan kemarin setelah New York, kemarin baru saja juga karya saya di premiere di Harvard Square, itu di Boston. Sekarang saya ada di New Hampshire untuk bekerja sebagai music director. Baru dari situ nanti saya akan berangkat ke Baltimore untuk menyelesaikan master saya.
Nah, setelah mendapat gelar master, udah tahu mau kemana? Apakah mau stay di Amerika, mau kerja di sini, kemudian profesional di sini, atau pulang ke Indonesia?
Ya, nah itu dia. Kampus saya, yang alma mater saya ya, yang S1 saya, mereka bilang kalau bisa setelah ambil master dan mungkin kemungkinan bisa ambil doctorate juga, tolong balik untuk kampus yang alma mater saya, karena mereka memang sedang hiring. Dan mereka ingin untuk saya mengajar untuk di kampus tersebut. Jadi yang masih ada di plan saat ini, mungkin saya akan mengajar dulu ya, untuk di sana, di Texas. Dan setelah itu, memang pada akhirnya saya punya rencana untuk membangun musik di Indonesia.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Banyak orang dari seluruh dunia datang ke Silicon Valley untuk belajar mendirikan bisnis baru dan menjadi wirausahawan sukses. Sebuah program yang bernama Startup School mengusahakan pembelajaran penting itu kepada para calon wirausahawan itu secara online sehingga mereka tidak usah datang ke Silicon Valley. Wartawan VOA Michelle Quinn melaporkan dari Mountain View, California, disampaikan Vina Muptadi dalam Amerika Kini.
Y Combinator adalah sebuah perusahaan di Silicon Valley yang mendanai pendirian beberapa perusahaan teknologi terkenal di dunia. Para wira usahawan dari seluruh dunia berkompetisi untuk menjadi bagian dari program 10 minggu yang berlangsung setiap tahun. Tapi hanya 2% dari pendaftar yang diterima. Untuk memperluas cakupannya, Y Combinator kini menawarkan program secara online. Lebih dari 7.000 pendiri bisnis baru dari 140 negara mendaftar untuk mengikuti pendidikan di sekolah startup mereka yang pertama. Kelas-kelas diajarkan oleh para pakar teknologi dari perusahaan besar seperti Facebook, Slack, dan lainnya. Para mentor mengadakan pertemuan mingguan dengan para peserta secara online maupun secara langsung. Stephen Pham dari Y Combinator adalah salah seorang yang ikut menyelenggarakan sekolah startup itu.
Internet access has only been something that people had access to very recently in a lot of these markets.
Akses internet adalah sesuatu yang kini terjangkau oleh banyak orang. Kami ingin membantu komunitas di mana bisnis-bisnis baru bermunculan, serta membantu mereka mempelajari cara-cara terbaik dalam memulai sebuah usaha.
Puncak acara di sekolah startup adalah hari presentasi. Ratusan perusahaan baru dari seluruh dunia mengajukan gagasan mereka secara online. Ide mereka sangat beragam. Dari Suriah, ada sebuah kelompok yang mengajarkan anak-anak untuk membuat sirkuit. Socialize yang berbasis di Sudan berupaya membantu warga tunanetra supaya bisa lebih mudah mengakses media sosial. Tizau, seorang mentor dari Y Combinator, memuji berbagai gagasan itu.
People sort of just have this idea. Silicon Valley is where the startups are at, and it's really cool for me to see so many diverse companies from so many places around the world.
Tak hanya mendapatkan ilmu, para peserta juga menjalin persahabatan, seperti yang disampaikan Goktuk Yilmaz, pendiri Dawn of Crafting di Ankara, Turki.
In startup school, we made a bunch of friends from the online chat.
Di sekolah startup, kami mendapat banyak teman secara online. Kami akan meneruskan persahabatan itu dengan pendiri-pendiri startup lainnya.
Bukan tidak mungkin program ini akan melahirkan tokoh sesukses Bill Gates atau Mark Zuckerberg.
Ya, itu tadi produser kami sedang mengusahakan supaya terdengar suara trompet menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Amerika ke-241. Beberapa jam lagi kita akan memasuki malam puncaknya berupa
Kembang api.
Betul. Pesta kembang apinya sih cuma kira-kira 15-20 menit. Tapi iya, orang datang udah dari tadi pagi nih, Mbak Dia.
Iya, karena bagus banget sih ya. Betul. Itu ada bunga-bunga dan mereka punya tema warna, tiga warna itu ya.
Bener.
Merah, putih dan biru.
Ya. Tapi saya gak tahu kalau hari ini, tahun ini seperti kata Mbak Adi, tema besarnya dari imigran, nanti mau gambar apa? Wajah saya barangkali. Tapi yang pasti warga sudah dari pagi datang dan memang kita dianjurkan untuk tidak membawa kendaraan pribadi, jadi dianjurkan untuk naik kereta api ya.
Betul.
Dia. Dan warga saya sudah mulai berbondong-bondong masuk sejak siang. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya serangan, seperti juga kita tahu barangkali di beberapa negara lain kalau ada keramaian biasanya berpotensi memicu terjadinya serangan teroris. Nah, kali ini dari beberapa kilometer sebelum ke titik tempat nonton kembang api nih, jalanan sudah ditutup ya, jadi kita nggak bisa masuk baik dengan kendaraan, mau naik sepeda juga nggak boleh, pokoknya nggak bisa masuk.
Sudah dijaga ketat.
Lalu Pak Trump ada di mana, Mbak Di?
Katanya sih tadi, bukan katanya ya, tadi saya sempat lihat di TV, dia pidato di White House, di istana ya, Gedung Putih itu, dia kalau nggak salah dia merayakan Hari Kemerdekaan ini bersama para veteran.
Para veteran. Dan juga saya lihat ada ibu negara Melania yang juga ikut piknik bareng. Tapi saya gak tahu apakah piknik barengnya akan semeriah dulu ketika Michelle Obama dulu kan beneran piknik tuh. Dia ujuk-ujuk datang bawa keranjang piknik, duduk aja gitu. Nyelonong di depan Monas. Nah, apakah kali ini juga begitu atau tidak? Kita belum dapat kabarnya. Dan nanti malam kabarnya juga mau ikut nonton kembang api sama-sama ya.
Betul, semoga betul. Beneran. Udah matching tadi loh bajunya. Ibu negara dengan dasinya Pak Trump.
Dengan dasi presiden ya. Tapi selain kemeriahan ini, kami juga dapat kabar bahwa akan ada demonstrasi nih. Jadi tanggal 2 kemarin sudah ada demonstrasinya. Nanti tanggal 7 katanya ada lagi ya Mbak Ria?
Iya, katanya di New York. Kemarin tanggal 2 tuh sudah di Boston ya.
Di Boston, betul.
Iya, katanya mereka berharap bahwa kalau bisa pecat aja tuh Pak Presidennya.
Tapi kita tunggu aja nanti, karena biasanya banyak juga masa yang pro yang akan menyampaikan dukungan terhadap dirinya, baik di kota di mana demonstrasi terjadi maupun di kota-kota lain. Nah, Anda jangan lupa simak terus laporan tentang peringatan Hari Kemerdekaan Amerika yang ke-241 hanya di VOA Siaran Indonesia.